Radio Okapi. Okapi.
Kwa damu na bino banso bozuli bakuwa kwa landa sangu na biso na lokota la Lingala bolo le yambo boku sebo sangu mambiba bokengi onte ya Kongo Kinshasa eloboma ki lelolo ye ondako ya Sena wapi ministre ya defense pe ancien combattant azalaki koyanola na mituna ya mpaka ya Sena Jacques Joly Charles Mwando Ntimba apameli boyokani mabe ezali kosala masanga ya ba mai mai na batomboki ya ba FDL. Bato baebani te bakota ki na ndako ya ntoma ya Kongo Kinshasa na engumba Londres na ekolo Grande Bretagne na butu ya lomingo pe mokolo ya mosala moko batumbaki mituka mibale pe batiaki moto na ndako bokolanda litatoli ya mwana mboka kika ya Bin Karubi Barnabe na bolai bwa sango oetuka ya bandundu nkokoso onte ya masanga mambula matadi omai matali mambi masembo police nationale congolaise ezali koyoka na soki mokete na auditora militaire osite ya mawangu au territoire ya Kasongolunda. Boto yebisaki na kote la mambi mabokengi onte ya Kongo Kinshasa ilubomaki lelolo ye onda kwa Sena wapi ministre ya defense pe ancien combattant azalaki koyanola na mituna ya mpaka Sena Jacques Joly pona mpaka Sena ona izalaki kosenga kolobela mambi mabokengi wapi bipai biyike onte ya ekolo kimia izali naino malamote atako andimi miango FARDC izali kosala mwana mboka Charles Mwando Ntimba apameli boyo kalimabe izali kosala masanga ya ba mai mai na batumbo kia ba FDLR bulaibu wa sango ya Julien Nyamweni mwana shangu na monoko ya Micheline Chola Mupangi.
Omatali bokengi ministre Charles Mwando Simba alobaki mingi na mazali koleka na bituka Equateur Oriental Nord mpe Sud Kivu bakisampe Nord Katanga po ya ministre wa bokengi ba FARDC bazali nanu kobunda na bitando bike bya este ya ekolo na biso Nzambi yoko masanga mababundi maimalingi kimiate bakisampe ba FDLR ba ibazali kosala busangani na yoko mapinga bo ezali kolobaye ezali mpasi komona ete boyoka ni bosala makikati ya ba FDLR na yoko masanga babundi lokola FRF lisanga ya ba mai mai ya kutumba baye bazali na o plateau ya Minembwe pe zinga zinga ya Fizi okoki kososola president
allez-y comprendre le président
ministre atali mambi ya bokengi andimaki ete nzike kati ya masanga mababundi mazali lisusu na makoki mako sala politique te Nzambi bazali na mapinga te kasi bazali na nkita talantina bafanda onte ya bitando bizomi na mabanga atalo ponatina eye mokambi wa Sena Leon Kengo Wadondo abakisaki koloba ete ezali likambo ya bobola Kengo Wadondo.
La pauvreté ce n'est pas seulement
bobola ezali kaka mpo ya bokengi te ezali mpepo ya baye bazali kopona kozanga koyekola ezali monguna monene ya demokrasi mpe mbula matadi esengeli komilenge la pona ntina na yango kasi ministre atali mambi mabokengi abakisaki koloba ete ata soki mapinga ma FRDC mazali penza na makoki te kino lelolo ye babotola bango atambala moko te bisika biso biye basila kozwa sima ya bitumba
Tokyo etuka oriental wapi mambi mazali malamu soki mokete pona bayimbo ka bankoto nzike ya groupement ya Loya o secteur ya Bakumu Dangumu bae bakoma uto santa mibale o poste ya Opienge pe o groupement isusu ya zinga zinga tozali wana ontaka kilometre nkama misato na ntuku mwambi na mibale o nord est ya Ngumba Kisangani o territoire ya Bafwasende bo ebisi mokambi ya secteur ya Bakumu Dangumu bato bae bakima kimo tungisa ba mai mai pe bitumba ya ba FRDC bazangi manso baike basiliko wapi bana bake na mibu ya mbota manase ya mitano pe basi ya zemi bajwi bokono Godlivo Mondo
Bato baye bauti lokalite zomi na misato ya groupement Loya wapi mboka ebebisamaki pe tumbamaki na mandongwano kati ya FRDC pe ba mai mai kolanda na chef ya secteur Bakumu Dangumu batonzike bawaki pe basi bazomaki na makasi yangonde salaki teazwa mokano ya kobimisa bayimboka banso bitandobina se basoda ya 908e batayo ya FRDC bazomi esika ena bayimboka bakimeli o pienge basusu groupement wandi kilometre tukumisato na Loya basusu bakei kuna Olubutu, Mangruziba, Oninga pe Walikale, oetuka ya Maniema pe Norkivu. Kasi bakimi baye bazwami oboko mabota bazangi bile ipe mino. Ndakisa se oposte d'encadrement administratif ya Opienge, ezwami bakimi koleka koto motoba kati ya bango bana ya mibu na se ya mitano koleka kama libwa pe basi ya zemi kama na misato. Mingi kati ya bango babeli bokono ya bole ibobe. Kati ya bango bato libwa bawaki po ya bozangi mino, ezalaki bana bake kemi nei pe basi ya zemi mibale pe lisusu mibange misato. Uto yengumba Kisangani, Godlivo Mondo, Radio Okapi.
Mambi mabilei visiliko bebi sama obingumba zomi na moko ya Kongo Kinshasa, uto sanza ya libwa ya mubunkoto ibale na libwa kino sanza ya misato mubunkoto ibale na zomi. Ezalipo biloko ya kolia ebuta kitalo. Sangwe pesa maki yambo ya nzanga ya lelo olikitali ya monuki ya poso inso obosua wapanzi sango na mosali atali mambi masango pelo biko lwa baimbo kwa na ocha. Stefania Trasari abimesa ki bongo boluka luki bosa ki pronanut lisangali ya onu li talibilei na lisungi ya FAOP PAM. Tolanda Stefania Trasari na elobeli ya Prince Musumba Kandala pe Teres Basubi.
Aujourd'hui, il y a des
Lelo ezali na bato baike bakoli ya kambala mute na ese kasimpe bipai biike okati ya ekolo. Ezali na ntina nzike lokola koika mayatalo ya biloko koleka mobumu leki. Eloko mosusu ezali te mingi na ese bato bazali kotika mosala mwa bilanga mpo ya kosala misala misusu ndakisa misala na makele. Esengeli mpe koyeba ete bilenge baye bazali na makasi bazali kozwa bango mwa mosala mwa mapinga na esika ya bilanga. Mikolomiye Mileki na North Kivu bokono bokote la kimilona mpe ebebisa ki songo ebele ezali mpe na bokono bosusu bokote la kinzete ya bitabe ezali ko bebisa yango mpe motango mwa milona mokiti lokola mpe mbuma ya bilanga
de production de ces produits.
Bato baebanite bakote la ki ndako ya ntuma ya Kongo Kinshasa na engumba Londres na ekolo Grande Bretagne na butuwa lomingo pe mokolo wa mosala moko batumbaki mituka mibale pe batiaki moto na ndako. Polisi ya ekolo Grande Bretagne efongoli yoko boluka luki pona kukanga bato ya misala mabebana. Tola ndapo na yango litatoli ya mwana mboka kikaya bin Karubi Barnabe ntuma ya RDC o Grande Bretagne na alo alo ya Innocent Olenga.
La nuit de dimanche
na butu ya enga poto koma muko ya yambo babomi bakote la kinga na ndako pe batia ki moto na motuka ya mosala ya ambassadeur pe ya mwasi na ngai. Moto ena ekota ki na ndako kasi bato oyo babomaka moto bayaki na lombango pona kosopa mai pona likama oyo tozali kaka koluka luka kasi mapinga ya ekolo eye azongisi motu ya likambo ena epai ya bae basungaka bato pona koyebisate bae iba kondi ya ekolo yeto zali to Grande Bretagne ba monite ezali likama moko ya motu ya mpona basa la musana bango na kokiko yeba batobana kasi na kokiko loba eloko te pona koboya kokimisa nzela ya boluki luki kasi baebani awa na Angleterre bato basala kama mbi mabe wana.
Oe tuka ya bandundu nkoko sonte masanga ya mbula mantadi o maimatali mabi masembo. Ezaliko mono no mingi osite ya mawangu teritoria ya Kasongolunda ontaka kilometre nkama libwa osudi ya ingumba kikwit. Polisi nasional ezaliko yoka na soki mokete na auditora militer osite eye o maimatali kukangaba imbo kapo na mbeba ya mikolominso. Fabien Kambinzi Gifwa, bole ibo sango.
Baima wangu bazaliko kamwa lolenge loye. Bazaliko ye bate nani basengeli kotosa kati ya polisi na auditora militaire. Bazaliko ye bate wapi basengeli kofunda matango ya mbeba. Na auditora militaire to na polisi na mayematali mambi mabasivile. Yangonde ezaliko swanisa polisi na auditora militaire na mawangu. Likambolia sikalizali ya basi babale baye. Babundaki pe bakangemaki na auditora militaire. Bapolisie baye bakendeki mpo ya kozua basi. Sibana batomboki la kibango makasi mpenza na basoda ya auditora militaire. Likamboli lizali kotungisa mingi pe lisusu lingomba libundela kamambi mabomoto okombo ya Alliance Mondiale pour la Défense des Droits Humains. Mpona yango kivile asengeli kokange mate na auditora militaire na likambo litali basivile. Na yango basengi na bakambi kosenga na auditora militaire otika kokangaka basivile na makambo matali bango meyi. To engumba kipiti Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Toko suki sa na district ya Ituri wapi yoko lipingali ya Office de Gestion de la Dette Publique OGDEP na Mukuse isaliko sala boluka luki uto poso moko na Bunia o maematali ndako ya mbula matadi iye ba botolaka na linaka babenga ki zairianizasyon na mubun koto moko nkama libuwa na ntuku sambo na misato to 1973. Bantoma ya lipingali na bapameli lolenge ba moni nkokoso o maematali mikanda mipesa kindingisa ya kozwa ndako ina nzoka nde masanga matali mambi ya kaboli ya bokaboli mabele oituri makomi na nkokoso pona kotambola elongo na lipingalina po bazangi liste ya ndako iye ilekaki na zerianisation oituri Delvin Waisala bolai bwasango
ndako e bato bazwaki maboko mamindele ezali mingi awa na bunya pe mingi ete kama na bato oyo batelemeleki yango to bana ya bango moko moto ya maele obilo ya OGDP asengi bamilakisa na mikanda mizali yo maboko ya bango wa manyola soki bakoki kozwa mikanda ya sika na bopesa kalomea otoba izi akebisi bango na bolobaka ete oyo akolanda nzila wana te ndako ye azali kotelemela ekopesama na moto mosusu oyo akopesa lomea ya libenga ya leta André Chomba motelemeli bilo mambi mabokaboli bitando bya mabele oituri andimi ete azali na mikakatano mpo ya kopesa OGDP lisungi nzila ya makanisi kolanda na bozangi bwa mikanda bilakisi soki ya solo moto songolo to pakala zwaki ndako e mindele batikaka awa na bunya abakisi ete amona na note mikanda bilakisi ete bulamatari ya ekolo Zaire na kala epesa motolo na bagrek oyo batikaka bandako ya bango awa na bunya mobele ndako tukui bale na itano nde ekomami omokanda moye lipinga ya OGDP memi uta Kinshasa motango yango mozali moke bunya Delve Waisala Radio Kapi
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.